Kosova mund të jetë djep i krishterimit jo vetëm në Ballkan, por në Evropë dhe më gjerë. Qyteti antik Ulpiana besohet se shtrihet nga Gračanica afro 8 kilometra në juglindjet e Prishtinës e deri në qytetin e Lipjanit dhe konsiderohet vendi më i rëndësishëm arkeologjik në Kosovë. Aty po gërmohet çdo vit për të nxjerrë në dritë lashtësinë e Ulpianës të shtresuar brez pas brezi. Vitin e kaluar, arkeologët vendore ndërkombëtar gërmuan dhe gjetën pjesë të një kishe të vjetër, ndërsa këtyre ditëve ajo është zbuluar në tërësi nga arkeologët turq. Ata besojnë se do të arrijnë të dokumentojnë shumë lehtë vjetërsinë e kishës dhe do të paraqesin atë si një zbulim epokal. Kështu ka thënë për media shefi ekipit të arkeologëve turq Haluk Çetinkanya, duke shtuar se ekipi tyre ka bërë një zbulim të jashtëzakonshëm. Ai pretendon se kjo kishë është njëra ndër më të vjetrat në Ballkan dhe në botë. Mendoj se kisha e parë në botë u bën në Kosovë, është më e vjetra që është zbuluar ndonjëherë. Bazuar në testet e shkencore, jam i bindur se kjo faltore u kushtohet dy shejtresha dhe flora dhe laura me përjardhjen nga Konstantinopoja pra Stambolit sotëm. Ndërsa pjesa që i ngjan një lulje të kësaj kishe, thuhet se ishte vendi pagzimeve të kryera qysh në shekullin e 5, ka thënë arkeologu Çetinkanya. Por ky arkeolog turk nuk dihet se prej nga i mori emrat flora dhe laura, duke i vënë në këtë kurth edhe mediat në Kosovë, kur dihet se po bëhet fjalë kishën e dy shenjtorve, shen florin dhe shen laurin nga qyteti Ulpianës, të cilët derdhën gjakun për Krishtin në trujet ilire shqiptare. Siç dihet, ata ishin vëllezër binjak, të cilët nga viset e largëta erdhën në Dardani pikrisht në Ulpian në gjysmën e parë të shekullit të dytë. Ata ishin gurg vendës së njohur, të cilët më pas kishin ngritur një kishë kushtuar Jezu Krishtit. Kur përsekutimi ndaj krishterimit u shtri edhe në trevat ilire, ata u martirizuan në Dardanin antike, pra Kosovën e sotme, duke u groposur të gjallë, vetëm pse dëshmuan fenë krishterë dhe mbrojtën tokën e të parëve tanë. Dhe duhet rikujtuar se tradita 2000 vjeçare krishterimit ndër shqiptar nuk mund të mos i falë të banorëve të këtyre trevave në shekuj edhe shenjtorët vendas, ose unë gjilëzues të trevave ku banojnë sot shqiptarët, si që është rasti tani me shen florin e shen laurin, të cilët kisha katolike i përkujton për çdo 18 gusht.